Euskadi Irratian Kirol Legez.
Athletic txapeldunen ligako postuen atarian da bigarren partidua jarraian irabazita, 4-3 garaile Celtaren kontra San Mamesen izandako partidu eroan. Realak aurkaria proposa izango du gaur ligan garaipenaren bidera itzultzeko. Laurak eta laurdenetan hasiko da leia. Osasuna etxean arituko da Las Palmasen kontra 6:30etan bestalde. Osasuna bera batzar ari da egiten mai gainean aurreko demoraldiko kontuak eta demoraldi honetako aurrekontua. Bigarren maila Amorebi eta Gijongo Sportinga eingo diorre Molinon futbol zelaian eta Emakumezko ligan jokoan den partidua bigarren zatian Eibar 2-0 ari da galtzen Atletico Madriden kontra eta Realak atzo Real Madriden kontra 7-1 kolpea jaso zuen. Herri Kirolak amaitu berria bigarren mailako Euskal Herriko aizkolarien txapelketa eta Andoni Iruretagoienak irabazi du Harrietan. Promozio mailako lauterdiko finala Tolosako Beotibar pilotalekuan Julen Egiguren eta Iraitze Zubizarreta urrez aurre. Eskubloian jokoan den partiduan Eldaren kontra Betionak oraingoz galtzen 10:08 arratsaldean Anaitasunak Torrela Bega jasoko du. Eta errugbia Miarritze 21-22 galtzaile Agileran Akizeren kontra Baiona gaur etxetik kanporetuko da ezta Goxele talderen zelaia. Entzuleo Karratxaldeon, ordu bata eta hogeita amairu minutu, Kirol Legez, ordu biak bitartean Kirol berriei gainbegiretua, eta abia puntu, Futbol Ligako amairu garren jardunaldia, gaur Realaren eta Osasunaren txanda. Talde txuri urdinak, Almeria, azken zelkatuaren zelaian jokatuko du, arratsaldeko laurak eta laurdenetan, oski, gurean jarraitzeko aukera izango zuen. Benfica eta Barcelona izen handiko taldeen kontra jokatu ondoren, gaur Ligan kinka larrian den Almeria beraz, aurkari, Maitane Urbieta, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xavier.
Imanolek, inundik inora ez du konfiantzari nahi, gaurko aurkaria irabazi gabe badago ere.
Hori da, txapeldunen ligako burbuila lertu eta oinak lurrean dituela behar gorrian dagoen Almeriari irabaztea izango da Realaren helburua ligan azken bi partidetan, Rayo eta Barsaren kontra puntu bakarra pilatuta, garaipenaren bidera itzuli beharra daukate txuri urdinek goiko postuetatik gehiegi ezintzilikatzeko. Realak bere nortasuna atera nahi du, sailkapeneko azkenari irabazteko, baina Imanolek garbi du, ez dela erreza izango neurketarik irabazi ezarren Almeria beko zulotik ateratzeko gai ikusten baitu Gaizka Garitanoren aginduetara.
Reala etzaio inporta zein dagoen aurrian eta ze maitza lortu duten aurrean dagoen taldia. Reala betiko Reala nahi du azaldu Almerian olenguan Benfican aurka. Partido askotan ez dirala horren urruti egon zerbait gehiago ateratzeko. Benetan sentitzetela izugarrizko entrenadorea daukatela eta denbora emate balima dioe gaixari Almeria gora ingudula.
Gaizka Garitanorentzat bosgarren partida izango da gaurko Almeria zuzentzen eta momentuz ez du erreakziorik eskuratu, kopan aurrera egin du bai, baina ligako hiru partida galdu egin ditu eta gaur aurrelaririk gabe neurtu beharko du Realaren kontra Luis Suarez, Kone eta Maretzi min hartuta baitaude, Ratxaz juvenilarekin osatu behar izan du zerrenda eta atzean ere estabil basendo neurketako bi gol pasatxo jasotzen ditu eta atzeko ahultasun hori baliatzen aleginduko dira txuriurdinak neurketa aurrera atera izateko.
Ea ba, ze horreko espen duen Juana Larrañaga lankideak, Juanan, arratsaldeon.
Bai, kaixo, arratsaldeon.
Irabaztea ezten, beste dozien emaitza, ez dute ontzat emango, txuriurdinek, langa oso goien jarri du Realak.
Bai, ez, txarra izango litzak ez irabaztea, ez. Irabazteko partidua da, aukera hori aprobetxatu behar zu, badakizu partiduak ez dira errazak izaten aurrera ateratzeko, zu bi partidot izatoz baten galduta, baina sekulako partidua egin da gero, da Benfica erroreko partida hundi bat inda irabazita, eta hor garbi erakutzi duzu batalde hundi bat zehala, ez? Eta irutzi zaite gaur hori erakutzi behar duela. Ez du, ez dio balioko balio izango bakarrikan ondo egotea, o bueno, ba, etorriko da, eta gola ingo dugu, ez. Lehenengo momentutik gan, nagusi izan behar du, eta partidaren bila joan behar da, eta nik uste horrek emango izkiola iru puntuak, eta gaur iru puntua dira. Beste dana, txarra izango litzake taldearen zaz.
Norketaren bila joteko, maitane, Imanolek baditu utxuneak, eta gainera utxune garantzitsuak Zubeldia eta Braiz bia baito dezigortuta.
Bai, zalantzari gabe Imanolek gehien erabiltzen dituen jokalarietako bi izan da, baja garantzitsuak dira, baina egia da, atzeko lerro horretarako, Patxeko eta Traore berreskuratu dituela entrenatzaile oriotarrak, eta zentzu horretan, defentsako lerro hori, babestuta daukala, zelai erdian, Merinoren eta Zubimendiren ondoan jokatzeko, bidira autagaiak, Zaharian edo Turrientes, eta aurrean Sadik izan daiteke berritasuna, nigeriarrak bere talde ohiaren kontra jokatzeko aukera izango du denboraldiko lehengo lehenbila. Beraz Imanolek aldaketak egingo ditu hamaikakoan, Xabier, naiz eta esten inondik inora hamaikako ez ezaguna izango. Remiro izango da atean, Traore, Lenormand, Patxeko eta Aien atzeko lerroan, Zubimendi, Merino eta Turrientes zelai erdian, Kubo eskuinetik, Oiartzabal ezkerretik eta Sadik erreferentzia nagusi aurrean, zuk esan duzu neurketa laurak eta laurdenetan hasiko.
Ederki, maitane, gero arte, sorteoen kontaketan.
Gero arte.
Eta Osasunak Las Palmas egingo dio aurre Sadarren, hori arratsaldeko 6etan izango da, Iñaki Beraztegi. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xabier.
Neurketa honetaz hitz egin aurretik, jakin ezagun ba, zertan den Osasunaren batzarra, Fernando Rematxa auditorioan, Luis Zabaltza presidentea, kontuen berri ari da matan, ezta?
Bai, 268 bazki konpromisarion parte hartzearekin, Xabier, lehenik eta behin, 5,2 milioi euroko galera zuten 2022-2023 kontuak aurkeztu eta bozkatu dira, eta 166,49%-aren babesa jaso dute, babes handia, baina iaz baino 120 gutxiago. 2023-2024 denboraldirako, Xabier, kontuak ere aurkeztu ditu zuzendaritzak, 76 milioi euroko diru sarrerak, 79 milioi euroko gastuak daude aurreikusita, beraz, 3,1 milioi euroko galera Conference Ligako multzoen fasera ez zelkatzearen ondorio dira zuzendaritzaren arabera, bozketa egin dute, baina emaitza oraindik ez daukagu esku artean. 71,6 milioi euroko zor netoa dauka orain klubak, baina bankuekin duten zorra CVB-ren alde batera utzita 26-27-rako kitatzea espero dute. Zuzendaritzatik esan dute egoera ez dela kezkatzekoa, kontrolatuta dagoela, baina bazkide konpromisarietako batzuek kontrako iritzia azaldu dute, hirugarren urtez jarraian klubak galerak izango dituelako. Eta amaitzeko, Xabier, esan baino ez, Braulio Vázquez kirol zuzendariak aste batzuk atzera esan zuela, noizbait saldu egin beharko zutela jokalarien bat, Luis Zabaltzak esan du, ez dutela saltzeko beharrik obligaziorik, baina galerei buelta emateko baliagarria izango litzatekela, eta alabaritz ez dela dramarik egin behar norbait saldu behar bada. Beraz, 22-23 denboraldiko kontuak aurrera atera dira, 23-24koak bozketori zertan den jakitea falta, eta orain estatutuen aldaketaren proposamen aurkezten ari dira, Xabier.
Batzararen azken ordua horixe, beraz, eta kirol arloan sartuta bete-betean, esan dugu, gaur Osasunak ligako neurketa izango duela, Gironaren eta Betisen kontra galduta Iñaki, hirugarren aukeran, garaipena eskuratzeko, aleginak egin barko ditu gaur, Arrasateren taldeak.
Hori da, bi porrat jarraian pilatu ditu, eta gorritxok etxeko bigarren garaipena eskuratu nahi dute, etxean 7 neurketa jokatu dituzte, eta garaipen bakarra dute Granadaren kontrako ura, eta gainera etenaldira sailkapenaren eremu eroso batean joatari, sailkapen on batekin joatari, garrantzia handia, eman zion atzo pentsaurokoan jago Arrasatek, eta esan zuen garaipena beharrezkoa dutela. Kontrarioa, Javier García Pimientaren Las Palmas da, eta Igoberria izan arren gauzak oso ondo egiten ari da, 17 puntu ditu, Osasunak baino 4 gehiago, eta bolada oso honean heldu da Iruñera, azken 5 neurketetatik 4 irabazi baititu. Jokatzeko modu ari dagokion, Xabier, baloi jabetza gehien duen ligako bigarren taldea da Barsaren atzetik, eta joko alaia egiten du. Baina hala ere, defentsan oso ondo ari da, 11 gol baino ez ditu jaso. Hori bai, beste aldean, aurkariaren alerean, uzkur xamar ari da, partidako 0,8 gol baino ez dituelako sartzen. Bi talde hauen arteko, historiako 41. Neurketa izango da gaurkoa, asmoa, datozen bi asteak lasaiak izan daitezen, gaur Kanarietako taldeari irabaztea izango da, azken bi porrotak, Betisen eta Gironaren aurkakoak, mingarriak izan zirelako horitxentzat.
Las Palmas elkapeneko 10. postuan, 17 puntu. Aurkariaz, Las Palmasen inguruan hitz egin du Iago Barrasatek.
Gainure nuleik talde bat, ez? Baloi jabetza ikusten mazu, pentsatuzu talde bat dela arriskuke hartzen doitxune, eta oso larkorra. Eta bai, baloiaz badaukie jarrera hori, baina baloi erabiltzen dabe defenditzeko gai batzutan, eta gero balorik ez daukien nime kontzeptu oso ona daukies, ez? Ligako bigarren taldi da zentzu horretan, ez? Golgitxien jaso da bena, eta gauzak ondoen biko duguz. Beuren defensako lan horretan, beurek eroso segoteko.
Juana Larrañaga gurean, Larra, Sadar gotorleku bihurtu behar du Osasunak, garaipen bakarra du, 6 neurketa jokatuta etxean, marka da, eh?
Bai, marka da, eta gaur garrantzitsua dira bestea, ez? Bestela hor zalantza asko sortuko dira, hor behian kateatuko litzake, beste batzuk ez egingo diote, eta nik uste dut horrek sekulako arriskoa karriko dukela, ez? Eta nik uste dut oso partio garrantzitsua da, eta aurrean daukana, egia da, gol gutxi jaso duena, baina kanpan jokatu dituen partio guztietan gol bat jaso du beti, ez? Eta gol bat batzuek partiduak galtzeko hartu jaso zituen, ez? Eta nik dituz ez talde hortatik egin, Aspamaz dala talde bat, baloiakin oso ondo moldatzen den talde bat, oso aukera gutxi sortzen du, ba, aukera gutxi sortzen diote berari baita ere, eta ligako Gironarekin batea, ustegabeko gaudienetako bat, ez? Zanai dut, alde hortatik egin, Igo Berria da, eta hola moldatzea lehenengo maila horretan, iruditu zait, orain arte, jokatu izten partidako osonak izan dira, eta Osasunak partidua undi bat egin beharko du, partidua dira, basteko da, partidua garrantzitua, iru puntu oso oso garrantzitua dira.
Kontuz beraz, Las Palmasekin. Enorketa honi aurre egiteko, Iñaki, Juan Cruz, osatu da, eta jokatzeko moduan da beraz.
Duen Darkoren ordez, deialdian sartu da Juan Cruz, lesiotik berreskuratu da, eta horixe da hain justu berritasun bakarra. Eta Maikakoan ere, azken aldian bezala, ez da aldaketa askorik espero, atzo Arrasatek behintzat, esan zuenaren artean, lerro artean irakurrita, Sirian dirik ez baldin badigu sartu bedere. Neurketa zeiterritan Sadarren, Xavier, Jorge Figueroa Bazkez epaiak zuzenduko du.
Ederki, zuri ere sorteon, gero arte, Iñaki.
Gero arte, Xavier.
Arratsaldeon, Juanan.
Bai, Artxaldeon.
Lehenengo mailan, 13. Jardunaldiko beste partiduak, liderrak Gironak Vallecasen jokatuko du Rayoren kontra, ordu bietan, eguneko besteak, Granada Getafe 6:30 eta Real Madrid Valencia gaueko 9:00. Eta Atletikek San Mamesen zalen aurrean 4-3 irabazi dio Celtari Bart, norketa bizia, gol askokoa, etxeko taldeak bi aldiz irauli du markagailua, lehen zatian, pentsa, 4 gol izan dira, partiduak azkeneko minutuan penaltiz egin du laugarren gola Berengarrek. Ariz Aiaztegi, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xavier.
Partidua irabazita, bigarren garaipen arrezkan, Balberderen taldeak hortxe du, txapeldunen ligako eremua puntu bakar batera.
Bai, ala da, bai, gustora utzi zuen San Mames Atletizale jarraitzaleak atzo Xavier, izan ere ba, azken minutuan penaltiz irabazteak beti ematen du posa eta poz horrek ba, aurrez gertatutakoa ba, burutik entzen laguntzen du. Partidak denetarik izan zuen eta guztia etzen positiboa izan, pitzadurak ere agertu ziren, neurketa eroa izan zen, joan etorrikoa, aukera asko izan zituena, golak, jokaldi eztabaidagarriak, penaltiak, akatsak eta eromen horretan etxekoak nagusi azkenerako. Zeltak lehiatzeko dagoela erakutsi zuen, zelkapenak ez duela daukan jokomaia islatzen eta lehen minututik erakutsi zuen garaipena zuela xede, Aspas veteranoak egin zuen lehen gola areaz kanpotik, Sanzetek 4 minutu behar izan zituen lehia parekatzeko eta ospatu eta lasaitzeko astirik gabe, Bambak sartu zuen Zeltaren bigarrena, eta joan etorri horretan, eromen horretan esan bezala, gurutzetak berdindu zuen lehia Nico Williamsen banakako buruzburuko bati, esker, anaietan gaztenak atzo bai, sasoiko partidarik onena jokatu zuen. Bigarren zatian, etzen ezer aldatu, neurketa kontrol barik jarraitu zuen, eta une askotan, Zelta bera haritu zen erosoago ala ere, guruzetak aurreti jarri zuen Atletik, bere bigarren gola eginda, 6. gola sasoia zidenetik, eta golekin ari da eskatzen kontratu luzapena, bi aldiz galtzen joan ostean, hori bai Atletik irabazten jarri zen, eta ala ere, etzen kapaz izan neurketa izteko, gehiago esango dizut, partidak galtzear egon zen defentsako lanean pitzadurak erakutsi zituen taldeak, eta atzelariak gainera baitziren bat ere finaritu. Eta horri eskerrak, partida berdintu zuen Zeltak, Strand Larsenek sartu zuen Irunakoa, eta gainera penalti izan zuen aldea, baina Unai Simonek asmatu egin zuen Aspasen jaurtiketaren norabidea. Eta neurketako azken jokaldean, badakizue, Berengarrek penaltiz, barrura, eta estanda egin zuen katedralak gabeziak gabezi, Atletikek irabazi egin zuen, 4 gol sartu zituen, eta bigarren garaipena kateatu. 5. postuan egonkortuta iritsi da etenaldira.
Ligako etena beraz ate joka, eta hortxe dago, eremu egokian da zalantzarik gabe, Ernesto Balbarderen taldea. Aiaztegi, gero arte.
Gero arte.
Alabesen partidua bihar izango da, Barsaren kontra Montjuiken, 4:00 eta 4:00. Luis Garcia plazaren taldeak, Almeriari, azken jardualde irabazita, biharko oska gogorra izango du, eta biharko partiduaz esan berri du Garcia plazak, neorketaren bila joa marko dutela, partidu luzea izaten ahalegin du behar dutela, eta markagailuan oski helburua aurre hartzea izango dela. Bigarren maila, Amorebietak partidu zaila izango du gaur salkapeneko, bigarren daren kontra, Molinon futbol zelaian gaueko 9:00. Gijon Sporting ez da itxuraz bizketarren zauria sendatzeko aurkaririk egokiena, baina ahalegintzeko prest dago ba, Aritz Mojikaren taldea. Entrenatzaileak esan du lehiakorrak izan markutela partidua irabazteko.
Gure dinamika aldatzea, exigitzea, kompetitzea, talde oso ona, jokalari oso onak dituenak. Oraintxe bertan gol errestasun hori daukate, jokalari oso azkarra dakate bandan, aurrean, eta bueno, gero defentsuak oso serioa den ekipoa ez.
Azken 8 partiduetan 2 puntu baino ez ditu atera Amorebietak eta jetxirako tokietan da talde bizkaitarra. Bestelako egoeran da Eibar, puntuak pilatzen jarraitzen dute Eibartarrek, 9 norketa jarraian galdu gabe, bihar Albacete aurkari iburuan gaueko 9:00. Josu Batxeberria.
Albacete aztertu ondoren, egia da bi aria hortan ez daudela hain fin, baina joko aldetik ondo daude, talde oso mugikorra da, azkenean intentsitate aldetik ere sendo daude, eta bueno, uste dute talde on badela, ondo landua, eta beste partidu zai bat, ez.
Zalkapen nagusian Eibar 3. postuan, Sporting 2. eta zalkapen buru Leganez, Bart Leganezek Levanteri 2-1 irabazi dio. Efe Liga, 8. jardueldia, Realak astindua izan du, Bart Real Madriden kontra, 7-1, Natalia Arroyoren taldeak galtzaile, eta Eibar unenetan ari da jokatzen, Atletico Madriden kontra partidua amaitzear, eta 2-0 ari dira galtzen Eibartarrak. Bihar izango da Atletiken partidua Lezaman Madriden kontra. Eta mutilen futbolera itzulita, federazioko lehenengo mailan, gaur liderrak Realak jokatuko du etxean Arenteiroren kontra 6, eta ordu betelerago 5, Real Unionen itzordua Cornellà futbol zelaian. Eskupilota, Kepa Iribar, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xavier.
Julen Egigurenek eta Iraitze Zubizarretak promozio mailako txapela jokoan izango dute Tolosako Beotibar pilotalekuan, irabazleak sari bikoitza izango du. Batetik, lehenengo aldiz, txapela jantzeko du, bestetik, urrengo urtean, lehenengo mailan aritzeko txartela.
Eta biak ilusioz gainezka, zeuk esan bezala lehen aldiz jantziko dute txapela profesionaletan, gaur irabazten duenak bata izan, ala bestea izan. Egiguren Azpeitiarrako 23 urte ditu, 2019-tik da profesionala, eta ia urteko final bat jokatzen du, 2020-an lauterdikoa, 2021-an manomanistakoa, eta iaz berriz ere, aurten bezala, kaiolakoa. Elordi eta Salaberria lauterdiko bietan, eta Peio Etxeberria izan ditu borrero, Peio Etxeberriak manomanistakoan. Finala jokatzea ondo dago, gustora dago horrekin Julen Egiguren. Baina txapela nahi du.
Lehena ez da, bakit gauzi zer dan da eta final bat nola jun laiken, da bueno, nik uste tentzilu da nerbilu kontrolatzeko pixkela onduko ditela, espero edo behintzet, eta berrala dan da nere mai emati lortzeten. Iraitzek izton txapelketin du ez, partidut danetan nik uste maia ona mandula, erakutsi fizikoki oso fuertea hola, defentsan oso azkar, tantue bukatzeko soluzioetun nik uste du, eta klaruaket partio zaiak etela.
Finaletako eskarmentu hori, aipatu dugun, gaur laugarrena izango duen kontu hori, baliatu nahi du, oraingoan 22 iristeko, baina kontrario gogorra ere espero du.
Gogorra, azkenen, biok nik uste semifinalen tratu txarra, tramo txarrak pasauta daudela, biok lortu izan genuen buelta ematea, eta nik uste horrek bioire indarroi ematea daukela, ez? Orduan, partidu oso on bat inbarko dut, aziertu handi euki egiten dituten gauzatan.
Entzun duzue, Iraitze Zubizarreta, ataundarra, 24 urte, 2020-tik dago profesionaletan, 21 lauterdiko finala jokatu zuen, bakaikoaren aurka galdu, eta entzun duzue gaurkoa gogorra espero duela. Hori bai, bera behintzat, sasoiko iritsiko da.
Ondo, inungo eskusei gabe, udara ondo juntzitzaiten, jarraipen ematen nahi naizela uste, eta sari potolo bat finala jokatzea. Seguko naiz puntutxoi gehiago aurre egiten, ilusio ondikin hau, eta jokatzeko gogo ondikin.
Txapelketa honetan badute aurrekari bat, Xavier, ligaskan multzo berean egokitu zirelako, Zubizarretan nagusitu zen orduan argi, 22-7 amezketan, baina txapela gaur banatuko eta gaur egin behar da, egin beharrekoa. 5 eta 4 denetan hasiko da jaialdia Beotibarren eta zuzenean eskainiko dugu Euskadi Irratia.
Entzun barreko saioa gaurkoa, Kepa, gero arte. Eta Erremontea Galarreta pilotalekuan atzo bibitako txapelketako bi norketa lehenengo mailan, lehenengo partiduan Ansa bigarrena eta Martirena nagusi 2-1 Urriza eta Espirozen kontra bigarrenean Segurola eta Juanenearen garaipena 2-1 Ezkurra bigarrena eta Larrañagaren kontra. Eta Bilbo Bizkaia pilotalekuan Kutxaban ligako palako partiduak Maldonado eta Urrutia nagusi 3-1 Ibarguren eta Gordonen kontra, bestean Gaubeka eta Ibai Perez garaile iru eta bat Fusto eta Del Rioren kontra.
Kirol legez, Euskadi Irratia.
Atletismoan, korrikalari harrikoien urteroko itzordua bihar, Behobiatik Donostiarako lasterketa, 48. ekitaldia, 30.000 lagun bilduko dituen kirol ikuskizuna. Euraldi iragarpena aintzat hartu ezkero, korrikalariek lehenengo orduan euri pixka bat izango omen dute, ondoren eguzkia, gutxieneko temperatura 13 grado, gehienekoa 20, mendebaleko haizea, indar handirik gabekoa, alegia korrik egiteko, bueno, ba, inbestean. Jo dezagun aholku bila, Iñaki Arratibel, kirol medikua, prestatzailea, eskarmentu handikoa, Iñaki, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Lehenik eta behin garantitxua esan duguna, ez dute berorik iragarri, berri ona da, izan ere beroa da korrikalarien etxairik handiena?
Bai, normalen okerren izaten da beroa teatzen den, hor desidratazio puntua da garantitxu izaten delako, eta esan dituzun datu egin, bari guztete oso aproposak horreteko, ez da hotzare, batzutan hotza asko izaten den, edo bai, hor pixka bat mugatu egiten du, edo hor ja, ze maila daukaten kirolari batzukin, ba, muga basu pastaren du, baina nik uste esan dako datukin aproposak horretero.
20 kilometroko lasterketa, askotan nabarmentzen da proba honek duen giro ona, jai giroa, baina ezin dugu aztu lasterketa gogorra dela, gora bera askoko ibilbidea. Garantzitsua irteran ez itxutzea, erritmo egokian, lasai irtetzea inegi.
Bai, a ber, horita esaten duna beti, ez? Ematen du ez dala, baina maratoi erdi baten distantzia dauka, eta gaina aldapak eta nahiko zaila dala otukorritzea. Eta nik uste lehenengoa, ja, apuntatu da den asko izateko berandu da, prestakuntza minimo bat behar dala, eta gero bestaldetik norbera jakin behar dula zer ritmotan jun beharko dut. Askotan, helburu jartzea ondo dago, baina benetan ezautu behar da helburu horiek ondo jarretan daude.
Eta zuek beti ematen duzuen aholkua, ez bihar gosarian, ez eta bezperako torduetan, ezer berririk ez, alegia, jateko esperimentuak beste egun baterako utzi behar dira, aldaketarik ez?
Bai, hori da, jateko, bai, egun hortako gozaria, bezperako eta guztia, hori entrenatu egin behar dare, bai, eta entrenamentu barruan hori ere sartzen da, hor dut, batek esaten du, lago saldu behar dala ez dakiz, ez ez, normalean egin dezuna, segurazki, egun askotan atera dira, korritea goiz baten, gozari mota batekin, ba, horrekin atera beharko dirateke, eta gero, ez itxutzia gelak eta itoko gauzak, ez, distantzia hortan gauzak, minio inbalin badia, noiz behin bat hartuta, ekar era Agustin dola, igual mundu dago, eta gero garrantzizion askotan izaten dela nahikoa etia, baina nahikoa etia gehiagian gabe. Noiz behinka, tragoizka bat hartu, eta gutxinez hidratazio on batera matea.
Deigarria gintzegun, datua, partartzaileen ia erdia, 148 debutaria da. Lehenengo aldiz egingo du Behobeti Donostiako lasterketa, inaki.
Horrek askotan kezkatu iten hau, ez askotan lehen komentatu bezala lasterketa gogorra da, festa bat bezala hartzen da, eta ez dakitzen bateraino barnetatuta da on komentatu deun lasterketa gogorra dela, ez gogortasun hori. Deuta izatia ez da txarra, horrek ez du bakoitzen jende gehiago kirolean murgiltzen nahi dela, jarduera fisikoan murgiltzen nahi dela, eta hori da beti bultzatu nahi deuna, baino debutatzea horrekin da askotan beldur ematitena.
Ea ba, dena txukun ateratzen den. Iñaki Arratibel, beti bezala estimatuta, zure ekarpena, ondo izan?
Bai, tardin, bilizkan.
Behobia Donostian, lehenengo postuetan salkatzeko, aukera duten bi euskal partaierekin, itzegin du Arritxu Iruba lankideak, Iraitza Arrospide eta Elene Alberdi dira aukeratuak, Arritxu? Atletismoan, korrikalari.
Gaur arratsaldean 2000 gaztetxok parte hartuko dute Behobia txikian eta horrelaxe hasiko dira aurtengo Behobia eta Donosti arteko lasterkaldiaren ekitaldiak. 48. edizioa jokatuko da bihar eta 8. urtez 30.000ko mugara heldu dira izen emateak. Esan daiteke lasterketa osasuntsu dagoela. Iñigo Etxeberria antolatzaileen koordinatzailea.
Ba, berriz ere oso pozik, ba, izen emate guztia bete zirelako eta gainean nahiko goiz, ekainean bete genituen, aurten emakumean kopura goraka, pena azkeneko aldaketekin eta bajak eta izen aldaketekin 130 pasataren nuen, eta guretzako bazen beste kopuru bat edo pasatakoa, ez, eta bera egindu 129, ala ere inoiz baino emakume gehiagoko izen eman dute.
Datu kurioso bat, parte hartzaileen 48%ak lehenengo aldiz korrituko du Behobia eta Donostia artekoa. Adinari dagukionez, gizonezkoetan 41 eta 45 urte bitartekoak dira nagusi. Emakumezkoetan 26 eta 30 urte bitartekoak. Belaunaldi berri bat sartu da.
Belaunaldi berri bat, ez? Gazteena, 20 eta 30 urte bitartekoak da nagusia eta sartzen ari dira lasterketan eta hori etorkizuna bezala ba guretzako ba posgarria.
Jatorriei dagokienez 35 herrialdietako korrikalariak izango dira bihar Behobia eta Donostia artekoan. Hori bai, aurten etxekoak nagusi, katalanak 6.200 parte hartzaile izango baldin badira, gipuzkoarrak 6.500.
Bai, bai, postasunez, ba, ikusi zen iaz, ez? Agian, jendea azkeneko urtetako bilakarake, ba, konfiatuta azkeneko momentura arte bertakoak itxoiten du gehiago, izen emateko, ba, kanpokti datorrena beti planifikazioa aurreratu egiten duelako, eta desente ikusi nuen, uste genuen harrapatu zuela, eta horrek konfirmatu dugu, ez da? Bertako desente atrapatu zituen lekuzkanpo itxiera azkar horrek, eta aurten bai buelta eman zaio eta bueno zorienez ba bertakoak nagusi.
Goizeko 9:30etan hasiko dira bihar lasterketak, aurrena janbaikak, patinak eta ezintasunen bat dutenak abiatuko dira. 10:00 gutxitan elite emakumeen lasterketa hasiko da, Aroa Merino eta Elene Alberdi favoritoen artean, eta goizeko 10:00 gizonezkoen lasterketa, Pablo Sánchez, Iraitz Arrospide, Nan Oliveras, nabarmentzeko izenetako batzuek dira. Baita orain gutxi, 50 kilometroko munduko txapelketa irabazi zuen Lautsaz ere, irteran izango da. Goizeko 10:00 aurrera, 19 lasterketa irtera txanda emango dira Behobiatik. Festa handi bat, 30.000 korrikalari bihar, 48. Behobia eta Donostia artekoan.
Futbolean, Efe Ligako partidu amaitu berria, Eibarrek galdu egin du, Atletico Madriden zelaian, 3-0. Herri Kirolak, bigarren mailako Euskal Herriko Aizkolari txapelketa amaituta, Garellea, Andoni 70ena, bigarren, Aritz Irabazabal zelkatu da, 3. Oian Larretxea, 4. Jon Rodriguez, 5. Beñat Lekue, 6. Julen Aranbarri. Errutbian, Prodebi mailan, Barta Aguileran, Miarritzek galdu egin du, 21 eta 22 Akizeren kontra. Eta topa malauean gaur Baionako Abironek, ez da Goxele talderen, zelaian jokatuko du. Saskibolo jau urrezko, Lebligan, Gipuzkoa Basketek, demoraldiko bigarren, neurketa, galdu egin du, eta gaur Xotak Manzanaresen jokatuko du, 6. Besterik ez, gero arte.